դեբատ առանց կաղապարների, քննարկում կաղապարներից դուրս։ Մենք աշխատում ենք առանց կաղապարների։ Նոր ձևաչափ ռադիոյում, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարն է, ես Ամալա Պապյանն եմ, բարև ձեզ։ Դատական հոգեբանություն։ Այսօր այս մասնագիտությունը այս ոլորտում մեծ ուշադրություն է տրվում։ Ուշադրություն, որի կարիքը իսկապես կա, չէ՞ որ ոչ բոլորն են ծնվում հանցագործ, սակայն որոշ պարագաներում բոլոր մարդիկ էլ միգուցե ունակ են որոշ հանցագործությունների գնալ, ինչն է նրանց ստիպում։ Այո, հենց հոգեբանական իրավիճակը, լարվածություն, անելանելիության պատկերացում և իրավիճակ, որտեղ նրանք միակ լուծումը տեսնում են հանցանք գործելը։ Այս ամենի և ավելի մասին իհարկե զրուցելու համար ինձ մոտ տաղավարում է Մարիամ Մեհրաբյանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիա և Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, իրավաբանական հոգեբան։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, սիրելի Ամալիա։
Մարիամ, հանցագործ չեն ծնվում, հանցագործ դառնում են։ Ովքեր են դառնում հանցագործ, արդյոք կա հակվածություն, թե կան իրավիճակներ, որտեղ մարդը կարող է գնալ այս քայլին անկախ դաստիարակության, սոցիալական կարգավիճակի և այլ։
Ձեր կողմից նշված բոլոր փաստերը ճիշտ են և կան։ Այսինքն, հասարակությունը ծնում է հանցագործին, ապա քարե շպրտում նրա վրա։ Սա հայտնի ճշմարտություն է, երբ անձը տարբեր սոցիալական պայմանների ազդեցության տակ կարող է սպոնտան դա անել։ Հաճախ նույնիսկ ներընտանեկան իրավիճակներում գործում է աֆեկտը։ Հայտնի փաստ, որ ուսումնասիրված է, որը բացահայտված է եւ հաճախ գործը հասնում է արդեն իրավաբանական հոգեբանին դա բացահայտելու համար, որովհետեւ փաստը, որ յուրաքանչյուրիս մեջ նստած է գազանը, որին պետք չէ արթնացնել, դա վաղուց է ապացուցված։ Այո, յուրաքանչյուր մարդ ունի այդ հակվածությունը, որը հայտնի է որպես ասոցիալ հակվածություն տերմինով։
Նույն ինքը պաշտպանական բնազդը կարող ենք ասել, երբ մարդ զգում է վտանգ, կարող է նաև հանցանք գործել ինքնապաշտպանվելու համար։
Կրկին ճիշտ եք, որովհետև անձը ունի բնազդ, որը որ նրա պահանջմունքների մեջ ամենաներքևի շեմում է գտնվում, բնազդը չի քնում, բնազդը կարող է սոցիալիզացիայի ժամանակ ընդամենը ավել մարել, բայց չան հետանալ։ Եվ ահա, երբ ձագուկին վտանգ է սպառնում, մայրը կարող է դառնալ գազան, այն մայրը, որ մինչ այդ բնութագրվում էր համեստ, խելոք, հատկանիշներով։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ նույն ագրեսիա տերմինը, որը որ շատ է բնութագրվում եւ կիրառում հանցագործությունները նկարագրելիս, նույն ագրեսիան ինքը իր մեջ պարունակում է շատ թույլ անձնավորություն, բայց որի վարքաձևերը եւ գործողությունները եղել են ագրեսիվ։ Ցանկացած ագրեսիվ մարդու ետևում թաքնված է մեկ թույլ անպաշտպան էակ։
Այո, սակայն կան հանցագործություններ, որոնք զուտ նյութական հանցագործություններ են եւ որևէ կերպ դրանք ձևակերպել իբրև ինքնապաշտպանություն հնարավոր չէ։ Դա նույն կողոպուտն է, նույն հարցակումներն են խմբով, այստեղ ինչ կարող ենք ասել։
Խմբային հարցակումները, երբ նույն տարբեր լավ հատկանիշներ բնութագրվող անձը, նույն լավ ընտանիքի երեխան հայտնվում է խմբային հանցագործությունների մեջ, ապա գտնում ենք, որ երեխան ուներ ինքնահաստատման կարիք, երեխան ուզում էր իր մասին լսեր ուժեղ խոսքեր, գովեստի խոսքեր, խրախուսանք, եւ միայն հանցավոր խումբը նրան տվեց այդ հնարավորությունը. «Արի մեզ հետ, եւ դու ամենալավն ես»։ Կողոպուտը, ես ակամայից հիշեցի թշվառների Գավրոշին, երբ մեկ կտոր հաց գողանալու համար նա դարձավ հանցագործ։ Կողոպուտ է, գողություն է, բայց անձը ուներ բազային անբավարարված պահանջմունք։ Իրավաբանական հոգեբանությունը, լինելով հոգեբանության ուրույն ինքնուրույն ճյուղ, չի հեռանում հոգեբանությունից, այսինքն նրա մեջ գործում է պահանջմունքների բուրգը։ Ներքևում բնազներն են, այսինքն ուտելու, քնելու, վերևում սիրելու, սիրված լինելու, անվտանգ ապրելու, ապա նոր ստեղծագործելու եւ այլ պահանջմունք։ Նույն ստեղծագործելու համար մարդ իր համար պայմաններ պետք է ստեղծի և արի ու տես մեկ էլ դառնում են կեղծփաստաթղթեր, որը նույնիսկ նույնպես հանցագործություն է։
Սա դատարանում հաշվի առնվում իբրև մեղմացուցիչ հանգամանք։
Այո,
սակայն մեկ կտոր հացի պատմությունը շատ հաճախ ակտուալ չէ, երբ մարդը պարզապես էլ ավելի շքեղ առանձնատուն ունենալու համար է որոշակի հանցագործության գնում։ Հանցագործությունների տեսակների չբաժանենք, հանցագործությունը մնում է հանցագործություն։ Խաբեություն, թե ինչ, ամեն դեպքում սա վատ արարք է, այսինքն քաղցած էր արեց կամ ստիպված էր պաշտպանել արեց, այդպես չէ։ Այս պարագայում ինչ կարող ենք ասել, երբ մարդը պարզապես անկուշտ լինելով, ագահ լինելով, գծուց և ընչակ հաղթ լինելով անընդհատ ձգտում է ունենալ ավելին ավելին, կարծես թե չուներ։
Ճիշտ է, մարդուեությունը ագահ է, եւ նույն հասարակության զարգացումը իր ետևից բերում է էլ ավելի ագահների, այսինքն եթե մարդը եղածով չի բավարարվում, չի բավարարում էլ ավելի շատով, եւ այսօր շատ ենք հանդիպում մաքիավելիստական սկզբունքներով ապրող մարդկանց, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները, բայց դժբախտ են նրանք։ Դժբախտ են, որովհետև ոչ թե որ հանցագործ են, որտեղ շատ հանցագործություններ էլ ավելի ճշմարտություններ ապացուցելու համար են արվում, այլ դժբախտ են, որովհետև իրենք իրենց էությունը փոխում են հանցագործ էությամբ։ Մյուս կողմից այն է, որ հանցագործությունը ինքը ունի խնդիր հասարակության մեջ ճիշտ ընկալվելու, ճիշտ սահմանվելու։ Այն, որ գրքի գողը գող չէ, վաղուց ասել էր Լենին պապիկը, այսօր այդպես չի ասվում, այսօր միևնույն է, գիրքը դարել է էժան կոպեկներ, ինչը ցավալի փաստ է, ունի զգողանալու կարիք չկա, և շատ հանցագործներ այսօր էլ ավելի են կարողան զբաղվել ինքնակրթությամբ, քան մարդիկ, ովքեր աշխատում են 24 ժամից 25 ժամը։
Խոսենք այն ինֆորմացիա կրողների մասին, որը օգտագործում է հիմնականում իրավաբանական հոգեբանը։ Մարդու մարմնի ո՞ր մասերն են այդ ինֆորմացիան կրում։ Մատերը, նույն ինքը մատնահետքերը, նաև խոսենք ֆիզիոգնոմիկայի մասին։ Դուք որպես իրավաբանական հոգեբան, ինչքանով եք տեղ տալիս սրան։
Ֆիզիոգնոմիկան լրացուցիչ ինֆորմացիայի աղբյուր է, բայց ոչ ամեն ինչ իրավաբանական հոգեբանության համար։ Այո, պետք է իմանալ մարդու դիմագիտությունը, դեմքի տարբեր մասերի ինֆորմացիան նույն ճակատի ծալքերից սկսած, բայց ամենակարևորը այստեղն է մատնահետքը, ասեմ ինչու։ Որովհետև մատնահետքեր անձը ձեռք է բերում իր ներարգանդային կյանքի 13-րդ շաբաթականում, ամբողջ կյանքի ընթացքում դրանք մնում են անփոփոխ, տարիքի հետ փոփոխության չեն ենթարկվում, և միայն դրանք կարող են ձևախեղվել այրվածքների կամ ինչ-որ այլ տեխնիկական տրավմաների պատճառով։ Իրավաբանական հոգեբանի համար կարևոր է, որ փաստը լինի հուսալի և ժամանակը չազդի փաստի վրա, որովհետև նույն հոգեբանը կարող է փորձագետ նշանակվել, երբ հանցագործությունը կատարվել է 6 ամիս անց, ոչ թե 6 րոպե անց, և մատնահետքերը, եթե վերցված են, ապա դրանք շատ մեծ ինֆորմացիա են կրում։ Եթե հետքերը մարել են, ապա անցյալում տեղի ունեցածը վերականգնելու համար իրավաբանական հոգեբանը պետք է կարողանա ռեկոնստրուկցիա անել, ետ գնալ և իրերը ճիշտ դասավորելով հասնել փազլի հավաքման, այսինքն իրականության արդարության վերականգնման։
Մանյամ, եթե ձերքերն ու մատնահետքերը վաղուց ուսումնասիրված են և շարունակում են դրանք ուսումնասիրել և օգտագործել որպես ինֆորմացիայի աղբյուրներ, ապա մարմնի մյուս մասերը որքանով են օգտագործված, նույն որպես հետազոտված, նույն որպես ինֆորմացիայի աղբյուր օգտագործելու համար, օրինակ ոտքերը կամ ականջները։
Իրականում այդ ամենը համահարաբերակցության մեջ ինֆորմացիա է կրում, ականջի ճիշտ դիրքավորումը հոնքին, հոնքերի ճիշտ դասավորվածությունը եւ այլն, բայց բոլորը արդեն դառնում են ֆիզիկական չափանիշներ, այսինքն այստեղ մենք ունենք մազի հետ կապված գենի անալիզը, երբ որ մազերի միջոցով կարող է ախտորոշել իրենն է թե իրենը չէ երեխան, եւ տարբեր հանցագործներ վայրում գտնված մազերի իդենտիֆիկացումը այլ մազերի հետ, այսինքն սրանք արդեն հոգեբանության բաժնից գնում են դեպի դատաբժշկ կական բաժին։
Մարիամ, խոսենք դիմագծերի մասին։ Շատ տարածված է կարծիքը, որ սեղմված տպավորություն թողնող բարակ շուրթերը դրանք չար մարդկանց հատուկ են։ Այդպես է։
Իրականում, եկեք ես սիմվոլները բացատրեմ, ասեմ, որքանոր հնարավոր է չար ու բարից մի փոքր հեռու մնալով, ավելի փաստացի իրավաբանական հոգեբանության մեջ մնալով։ Շատ ինֆորմատիվ են ճակատի ծալքերը, այսինքն որքան անձը մտածկոտ է, որքան անձը մտորումների մեջ է լինում տևական ժամանակահատված, նրա մոտ ճակատի վրա նկատելի են լինում խորը կնճիռներ, այսինքն դրանից մենք կարող ենք հասկանալ, որ անձը մտածող տեսակն է։ Որքան հոնքը տեղակայված է հոնքին բարձր, ապա անձը ինտելեկտուալ տեսակն է։ Նույն հիշեցի Լոմբրոզոյի տեսությունից, որ ինքը ասում էր, ցածր տեղադրված փոքր ականջները խոսում են կապկանման մարդու մասին, որը որ պոտենցիալ հանցագործն է։ Չէ՞ որ Լամբրոզոն նկարագրում էր հանցագործին իր արտաքին տվյալներով, տեսությունը հերքվել է, քննադատվել է, բայց որոշ տվյալներ իրականում թե պատահականությամբ, թե ինչ այսօր գործուն են, կարող ենք մենք նույնպես տեսնել։ Քթի տեղակայվածությունը ունենք մենք քթի հետ կապված ինֆորմացիա, որ որքան ռունգերը լայն են, ապա անձը ամենաչնչին արդյունքով կարող է բարկանալ, կատաղել, այսինքն նույն կենթանական աշխարհից ռուդիմենտար մնացորդ է, որքան այտոսկրերը ցցված են, որքան դեմքի կողքի ոսկորները ցայտուն են արտահայտված, այդքան այդ անձը կին թե տղամարդ ունի բարձր առնականություն, որքան որ շուրթերը բարակ են կամ փքված են, փքված շուրթերը խոսում են բարձր հուզականության մասին, բարակ շուրթերը խոսում են ավելի սառնասիրտ մարդկանց մասին, որքան ջղաձգված են վզի լարերը կողքի հայն, արտաթելերը եւ այն, այնքան անձը հաճախ է բարկան տանում եւ ընկնում կատաղության մեջ։ Իրականում անձի տարիքը, եթե ֆիզիոգնոմիկ տվյալներով փորձենք որոշել, ապա պետք է հասկանալ անձի ձեռքերի մաշկից կամ վզի հատվածից, որտեղ որ կոսմետիկ միջամտումները ոչ մի կերպ չեն կարողանում մաշկը խափուսիկ դարձնել եւ իրենք ուրեմն ավելի հեշտ են տարիքը մատնում հատկապես կանանց մոտ։
Համաձայն մեկ ասացվածքի, մինչեւ 20 տարեկան մարդ կրում է այն դեմքը, որը նրան պարգևել է բնությունը, 20 տարեկանից հետո նա ստանում է այն դեմքը, որին արժանացել է։ Եվ իսկապես, համաձայն բնավորության ճղացկվում են մարդու դեմքի որոշ մկաններ, նաև մարմնի։ Եվ ըստ այդմ դեմքը աստիճանաբար փոխվում է։ Այստեղ ոչ միայն տարիքային փոփոխությունների մասին է խոսքը, այլ իսկապես արտահայտությունն էլ է փոխվում։ Ինչ է կատարվում։ Մարդը իսկապես փոխվում է, չէ՞ որ մենք խոսում ենք, որ մարդու էությունը անփոփոխ է, բայց եւ փոխվում է բնավորությունը։
Էությունը եւ բնավորությունը իրար չհակասող, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր հասկացումներ են։ Անձը միշտ կարող է էությամբ լինել փափուկ, բարի, եւ կարող է բնավորության որակների մեջ ունենալ չորություն, սառնասրտություն, սկզբունքայնություն, մարդիկ նրան ասեն չէ, չար է։ Եվ իրական անձը չար չէ, անձ ուղղակի ունի սկզբունքներ, եւ եթե դա ուրիշներին հարմար չէ, չի նշանակում, որ նա չարացել է։ Մեկ այլ դրույթ եմ ուզում առաջ քաշել, օրինակ հոգեբանական ամենատարածված խնդիրներից վախերը, իրենք արտահայտվում են միշտ անձի աչքերի մեջ։ Մեր զգայական ինֆորմացիան կրելու ամենառաջին օղակը աչքն է, ականջը, այսինքն ականջը չի ձևափոխվում, որովհետև ռեցեպտորները այլ կերպ են աշխատում, բայց աչքը մեր հոգու հայելին է, ավելի մետաֆորիկ ասած, եւ աչքերի մեջ տպարված է լինում թե բարկությունը, թե վախը, թե զայրույթը, բայց վախը կարծես ավելի երկար է մնում, օրինակ երբ այցելում մտնում է միանգամից աչքերի մեջ վախը կարող ես տեսնել։ Վախը աչքերը ավելի չռված են լինում, նույնիսկ կզակը մի փոքր ավելի ընկած է լինում, իսկ օրինակ զայրույթի ժամանակ աչքերն ավելի կկոցված են, ավելի սուր, ավելի ներթափանցող է հայացքը, կարծես անձը պատրաստվում է հարցակման։ Աչքերը իրենք իսկապես շատ ինֆորմացիա են կրում եւ նույն կասկածյալի մեղադրյալի այդ աշխատելիս կամ դուժողի վկայի այդ աշխատելիս միանշանակ դու կարող ես շատ ինֆորմացիա ունենալ, որը իմանալ եւ փաստել այլ թեստավորումների մեթոդիկաների օգնությամբ։
Շատ դեպքեր ենք հանդիպում, երբ հանցագործի մասին նրա ընկերները, հարևանները, բարեկամները հիշելով նրան մանկության տարիներին անպայման ասում են, որ շատ պարկեշտ ընտանիքում դաստիարակված զուսպ երեխա էր, ինչպես դարձավ հանցագործ, չգիտենք։ Երբ իր պատժաբաժինը անցնելուց հետո նա դուրս է գալիս հասարակություն, մենք տեսնում ենք արտաքնապես էլ փոխված մարդ, եւ սա վերագրել միայն դժվար օրերին, նաեւ կենցաղային պայմաններին, կարծում եմ ճիշտ չի լինի։ Փոխվում է մարդու բնավորությունը, այո, էությունը միգուցե մնում է նույնը, սակայն մենք շփվում ենք մարդու հետ, հիմնականում նրա բնավորության հետ, որոշակի հատվածներ համարելով դրական, եւ հիաստափում մարդու բնավորության որոշ գծեր չընդունելու պատճառով։ Սրա մասին ինչ կասեք։
Տարբեր սոցիալական պայմաններ թելադրում են մարդու բնավորությունը։ Եվ երբ երեխան դաստիարակված է, պարկեշտ ընտանիքում է եւ զուսպ է, դա դեռ չի նշանակում, որ նա կարող է դառնալ միայն բժիշկ կամ իրավաբան, նա կարող է շատ հեշտ դառնալ հանցագործ, որովհետեւ զսպվածությունը նշանակում է կուտակել տարատեսակ ինֆորմացիա, որը նա չի խոսում, որ նա դուրս չի բերում, այսինքն էներգիան կուտակվեց եւ մի օր պայթելու է, այսինքն զուսպ երեխան հետագայում ավելի պայթյունավտանգ է։ Շատ առաջնային զրույցներում ես հանդիպել, որ երբ որ նույն հարցը տվել են, ինչպիսի երեխա է եղել, ասում էին՝ տարօրինակ փակ էր, կամ շատ խելոք էր, կամ զուսպ էր, դա արդեն նշանակում է, որ այսօր ինչ որ ունենք, դա կանխատեսելի էր, սա որպես օրինաչափություն։ Մյուս կողմից, ինչպիսին է անձը դառնում դատապարտվելուց առաջ եւ հետո, բնականաբար դատապարտման տարիները չեն կարող կողքով անցնել, անձը դա ներքնայնացնում է, անձի մոտ տեղ են ունենում ձևախեղումներ, անձը ինչու՞ չէ դառնում էլ ավելի տեսակով փիլիսոփա, այսինքն կարծիքներ հայտնել, երևույթներ մեկնաբանել, որովհետև շատ դատապարտյալներ իրենց օրեր անց են կացնում կարդալով, եւ դա չի նշանակում, որ նրանք դուրս են գալիս եւ բոլորը պետք է խոսեն վատ ժարգոնով կամ անեն վատ արարքներ, անձը դուրս է գալիս այլ աշխարհ հայացքով, նույնիսկ կարելի ասել հետաքրքիր տեսակետներով, եւ մեր հասարակության մյուս անդամների նաեւ պարտքն է օգնել, որ նրանք վերահաստատվեն 15 տարի հետո այլ հասարակության մեջ, ոչ թե մեջքով շրջվել։ Դրանով մենք նպաստում ենք մեկ այլ հանցագործության իրականացմանը։
Այսօր մեր դատական համակարգը արդեն սկսել է մեծ ուշադրություն դարձնել դատական հոգեբանությանը, եւ հոգեբանի կարծիքը դատարանում լսվում է եւ բավականին ծանրակշիռ տեղ է հատկացվում։ Արդյոք մարդիկ կան ձերբակալվածներ կամ արդեն դատապարտվածներ, ում դուք մատուցում եք ծառայությունը իբրև հոգեբանի, ոչ թե մինչև վճիռը իբրև փորձագետ կարծիք եք հայտնում, այլ դրանից հետո։
Ոչ, չկան։ Մշակույթը նման չի գործում, չնայած քրեակատարողական հիմնարկներում գործում է հոգեբանի հաստիկը եւ կարծում եմ տեղում աշխատանքները տարվում են կամ որքան հնարավոր է կամ որքան կարողանում են, որովհետև մեր աշխատանքը որպես իրավաբանական հոգեբան միայն սահմանափակվում է փորձաքննությամբ, այն էլ ըստ անհրաժեշտության նույն դատաքննության կամ նախաքննության փուլում արդարադատության իրականացման համար եւ ոչ թե որպես հոգեբանի ծառայություն կալանավայրում դատապարտյալ։
Իսկ կալանավայրերում կան գործուն հոգեբաններ։
Այո, հաստիկները կան, աշխատանքները տարվում են եւ գնահատական տալ չեմ կարող։
Նոր ձևաչափ ռադիոյի Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Նորից վերադառնանք ինֆորմացիա կրող երևույթներին։ Դուք ինչին եք ուշադրություն դարձնում, երբ փորձում եք հասկանալ մարդը աֆեկտիվ իրավիճակում է հանցագործություն գործել, թե ոչ, չէ՞ որ դա արդեն նայած զգացողություն այդ վերապրումները ունեցել է, անցել է, սակայն հիմա դուք պիտի որոշում կայացնեք եւ կարծիք հայտնեք, աֆեկտ է եղել թե ոչ։
Այսինքն ռեկոնստրուկցիան ենք անցալում տեղի ունեցածը։ Աֆեկտի բացահայտման համար միանշանակ նշանակվում է դատահոգեբանական փորձաքննություն, եւ դա չի սահմանափակվում միայն առանձին հոգեբանի մասնագիտական կարծիքով։ Աֆեկտի ախտորոշման համար գործում են մեթոդներ, որոնք որ բացահայտում են, այսինքն կա գործուն հարցաշարերը, կան մեթոդիկաները, որոնք միտված են աֆեկտի բացահայտմանը։ Այսինքն անձը, որը որ շոկի վիճակում է, կարող է մեթոդիկաները չիրականացնել, բայց երբ շոկից դուրս է գալի հետ շոկային փուլում, նա ի վիճակի է դրանք իրականացնել։ Այստեղ խոսում են հիշողության բոլոր չափանիշների հետ աշխատանքը, մտածողության տեսակը, թե ինչպես այդ պահի մտածողությունը աշխատել կամ ինչպես է փակվել տեսադաշտը եւ անձը կատարել է հանցագործությունը, այսինքն նույն նրա արժեհամակարգը եւ սկզբունքները թույլ են տալիս հետո բացահայտել նրա մոտ եղել էր աֆեկտ, թե ուղղակի դա նախապես պլանավորված հանցագործություն էր։
Որքանով կարող է հանցագործը միտումնավոր խափել այս կամ այն տեստը, լրացնելով այս կամ այլ կերպ, որովհետեւ ստի դետեկտորները, երբ բացահայտվեցին, թվում էր, թե դրանք անհերքելի են եւ որևէ կերպ մարդը չի կարող շրջանցել, սրանք ստվերում թողնելով ճշմարտությունը, որքանով է հնարավոր շրջանցել տեստը կամ խափել տեստին։
Հնարավոր է։ Այո, դուք ճիշտ եք, ստի դետեկտորները այսօր նույն ուժը չունեն, նրանց հնարավոր է խափել հատուկ պատրաստվածության դեպքում։ Հնարավոր չէ միայն տարբեր ձևերով կարգավորել թքարտադրությունը կամ քրտնարտադրությունը, երկուսն էլ որպես վեգետատիվ համակարգից հայտուն դրսևորումներ նույն ստի բացահայտման համար կարևոր ինֆորմացիա են կրում։ Երբ անձը ասում է ինչ-որ մի բան, այև մեծ ուժ գնությամբ կամ թաքցնելով թուքը կուլ է տալիս, պետք է հարցադրումներն այնպես կարծել, որտեվ այդտեղ թաքնված ինչ-որ մի բան կար։ Եվ երբ որևէ սիտուացիայում անձի մոտ բարձրանում է լարվածությունը, քրտնարտադրությունը, նշանակում է անձը ինչ-որ բան միտումնավոր թաքցում է, որից ինքը լարվել է։
Նաև ասենք մեր ռադիոլսողներին, որ այս երկու երևույթների թքարտադրության, ինչպես նաև քրտնելուն կարող ենք ավելացնել նաև արյան շրջանառության արագանալը,
երկուսն էլ կարգավորվում է արյան շրջանառությամբ, այսինքն երբ անձը ստում է եւ լարվում է իր իսկ ասած ստից, արյունը գնում է ոտքերը, նա ցանկանում է այդտեղից փախչել, արդյունքում արյան շրջանառությունը երբ մղվում են դեպի վերջույթները, մենք ունենք դասական տարածված, որ ձեռքի ափերը քրտնում են կամ սառը քրտինք է պատում անձին, բարձր լարվացյան պայմաններում պետք է հասկան, որ այստեղ մի բան այն չէ, ոչ թե անձը ընդունել է իր մեղքը, հանգիստ նստած պատում է, որ սա այսպես եղավ, նա այնպես, այլ նստում է աթոռի ծայրին որպես փախուստի միջոց, տվյալ պահին մի միջոցով ձեռքը սեղմելը կարող է ցույց տալ անձը քրտնեց թե ոչ։
Մարեմ, խոսենք քայլվածքի մասին։ Մենք ասում ենք վստահ քայլվածք ունի, նրան կարելի է վստահել։ Քայլվածքը, նիստուկացը, ժեստերը, միմիկաները նաև որոշ չափով նաև գենետիկորեն փոխանցվող ինֆորմացիա են։
Այո։
Արդյոք քայլվածքի եւ նման երևույթների միջոցով կարելի է բացահայտել մարդուն։
Բոլոր դեպքերում ամեն ինչ պետք է համակարգված անել, ոչ միայն հենվել քայլվածքի վրա ու վստահել մարդուն, այլ քայլվածքից հետո տված հարցերի պատասխանները վերլուծել, ուրախալի լինել ոչ թե ինչ է խոսում, այլ ինչի մասին չխոսեց, որի մասին մատնում են նույն տարբեր շարժումները, ժեստերի, լեզուն, աչքերի թաքցնելը, փախչող հայացքը, նույն տարբեր կերպ հագուստը մարդուն սկսում է խանգարել եւ նա սկսում է անդդ ուղել իր հագուստը, օձիքը, թևքերը, փողկապը։ Միայն քայլվածքով ամեն ինչ ասել հնարավոր չէ։ Մանր քայլվածքով կարելի ասել, որ անձը դանդաղ կոտ է, չի շտապում, խոշոր եւ արագ քայլվածքով կարող ասել, որ անձը նպատակասլաց է, նա արագաշարժ է, ամեն ինչ հասցնում է, սրանք հաստատ ինֆորմացիաներն են, բայց քայլվածքի վրա եւ ինքնավստահ կեցվածքի վրա հենվել ու նրան օրինակ մի միլիոնավոր պայմանագրեր վստահել, դա խափուսիկ է եւ ճիշտ չի լինի։
Կանացի եւ թղամարդու հոգեբանությունները առանցքային տարբերություններ ունեն։ Դուք որպես իրավաբանական հոգեբան, ում հետ է ավելի հեշտ ձեզ աշխատել, իգական թե արական սեռի ներկայացուցիչներին։
Ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում աշխատանքի մեջ, որովհետեւ մենք չենք աշխատում թղամարդու կամ կնոջ հետ, այլ աշխատում ենք նրանց խնդրի հետ։ Մեր աշխատանքը անձն է։ Հաշվի ենք առնում թե արական սեռի ներկայացուցիչների հոգեբանական առանձնատկությունները եւ թե կանանց, բայց հատուկ դժվարություն նշել, որ այստեղ հեշտ է, այնտեղ դժվար, ամենադժվարը հիստերիայի հետ աշխատանքն է։ Իսկ հիստերիայով հաճախ տարապում են կանայք։
Շատ հաճախ նաև իրավաբանական հոգեբանի դիմում են ամուսնալուծությունների ժամանակ, երբ դատավորն ու դատարանը պետք է կարողանան կողմնորոշվեն, թե ում հետ մնա երեխան։ Եվ այստեղ դիմում են ձեզ։
Հավատացեք, հենց այդ փուլում մեզ չեն դիմում։ Մեզ հաճախ ավելի ուշացած են դիմում, որովհետև մենք եւ մեր կենտրոնի անձնակազմը հանդիսանում է հարկադիր կատարման հոգեբանական ծառայությունը, որտեղ որ երբ արդեն դատարանի վճիղը ներկայացվել է եւ ի կատար չեն կարողանում ածել, այսինքն ծնողներից մեկը շատ հստակ երեխային դարձել է գործիք։ Գործիք, որպիսի գույքի հարցը լուծվի, գործիք, որպիսի կնոջը կամ ամուսնուն ետ վերադարձվի, սա ամենացավոտ եւ ցավալի հարցերի է, առավել ցավալի քան ամուսնալուծությունը, որովհետև ամուսնալուծվել կարելի ավելի քաղաքակիրճ ճանապարով, բայց երեխային գործիք դարձնել ոչ մի կերպ չի կարելի։ Մեր տվյալ դեպքում շահը դա երեխայի գերակա շահն է, որպես հասարակության ապագա քաղաքացի, որովհետև նույն երեխան մեր պետության քաղաքացին է եւ մեր ապագան, որը եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ ընտանիքում դառնում է գործիք, ապա մենք քիչ առ զրուցում ենք հանցագործություններից, ապա պատրաստում ենք ապագա հանցագործ, որ նեղանում է մորից, դառնում է հոր կամակատարը կամ լրիվ հակառակը եւ չունի խոսքի իրավունք, ինչեւ 10 տարեկան է եւ անում է այն, ինչ նրան մանիպուլյատիվ ձևով ականջին շշնջում են կամ վախեցնում են կամ ուղղակի համոզում է ծնողներից որևէ մեկը։ Իրավաբանական հոգեբանը այստեղ ի ուրախություն չի սահմանափակում իր գործողության մեջ, որովհետեւ պես աշխատանք, նա պարտավոր է տանել երեխայի հետ, այսինքն այստեղ իրավաբանական հոգեբանությունը եւ մանկան հոգեբանությունը կողք-կողքի են գնում, օրենքը եւ հոգեբանությունը, ինչը նաեւ շատ օգնում է երեխայի ապագայի կառուցման, որտեղ շատ դժվարությամբ, բայց հնարավոր է դառնում ծնողներին հասցնել այն վիճակին, որ դու գործունեք երեխայի հետ եւ ձեր հարցերը լուծեք երեխայից հեռու, ինքնուրույն։
Մարիամ, հիմնականում երեխան հուզական աշխարհով ում հետ է ավելի կապված լինում, մոր թե հոր։
Շատ դեպքեր ունենք, որ կապված է հոր հետ, շատ դեպքեր ունենք, որ կապված է մոր հետ, ստատիստիկա չկա։ Բնականաբար ընդունված է, որ երեխան ամուսնացունից հետո, հա, դատարանը որպես այդպիսին հատկացնում է մորը, բայց դեպքերը այսօր արդեն շատ են, որ շատ հայրեր ձեռք են բերում երեխայի հանդեպ խնամքը, բնակության վայր հաստատում են իրենց բնակության վայրը, իրենց հասցեն, որտեղ երեխան այդտեղ է ծնվել, այդտեղ է մեծացել, այդտեղ իրեն ավելի հարմարավետ է, եւ ոչ թե մոր կամակորության պատճառով այն հասցեն, որտեղ որ ինքը ընտրել է։ Այսինքն հաճախ այստեղ բախվում են սկզբունքները, հաճախ այստեղ չեն գործում ընտանիքի պահպանման կարևորագույն կանոնները, մարդիկ հեշտ մոռանում են ինչի համար էին ամուսնացել, ինչի համար էին միմյանց ընտրել։ Եվ երբ որ տեղը հասնում են, նրանք պատրաստ են իրար կոկորտ կրծել, բայց պատճառները սին են ու փուչ, այստեղ տրամաբանությունը չի աշխատում։
Որ դեպքերում է, որ դատարանը որոշում է կայացնում երեխային տալ հորը, մինչդեռ հակված է որպես կանոն տալ մորը, ինչ պիտի արած լինի, որը պիտի լինի մոր մեղքը, որ դատարանը որոշումը կայացնի ի օգուտ հոր։
Դավաճանության ակնհայտ փաստը եւ մոր ամեղսունակ վիճակը, այսինքն հոգեբուժական խնդիրը։
Այս երկու պարագաներում միայն,
ոչ միայն, բայց հիմնականը սրանք են եւ մնացած բոլոր պատճառները ածանցիալներն են։ Այսինքն այն, որ մայրը չունի բնակության վայր, դատարանը դեռևս հակված չէ, որպեսզի վարձակալության հիմունքներով բնակարանում մերժի մորը խնամել իր երեխան, դու նույն մայրը ստանալու է հետո ապրուստա վճար։ Այսինքն պայմաններ կան, քննարկելու առարկա չեն, բայց երբ կա ակնհայտ դավաճանության փաստ կամ ակնհայտ ամեղսունակություն, արդեն քննարկումը հաճախ դառնում է անիմաստ, որտեղ դրանք ապացուցելի փաստեր են։
Շնորհակալություն Մարիամ մեր հրավերը ընդունելու համար, ես մեծ հույս ունեմ, որ մեր հանդիպումները պարբերական բնույթ կգրեն, որովհետև թեմաները շատ են, ինչպես նաև ասելիքները։
Շնորհակալ եմ ես իրավաբանական հոգեբանության անունից ձեր հրաշալի հաղորդմանը։
Շնորհակալություն։ Մեր ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում էր Կաղապարից դուրս հաղորդաշարը եւ իմ զրուցակիցներ Մարիամ Մեհրաբյանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս իրավաբանական հոգեբանը։ Մենք այսօր խոսեցինք այն մասին, որ միակ բանը, ինչը ենթակա չէ ժամանակի ընթացքում փոփոխության, դա մատնահետքերն են։ Միակ բանը, ինչը ենթակա է նրան, որ մորից վերցնեն երեխային և խնամակալությունը հանձնեն հորը, դա մոր անբարոյական վարքն է կամ անմեղսունակ լինելը։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մեր ռադիո լսողներին ոչ մեկը և ոչ մյուսը չի սպառնի։ Մնացեք խաղաղությամբ առայժմ։
Դեբատ առանց կաղապարների, քննարկում կաղապարներից դուրս։ Մենք աշխատում ենք առանց կաղապարների։ Նոր ձևաչափ ռադիոյում, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։